gjihadistëve. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis ndërka që është zotuar se mbështetja amerikane për Irakun do të vazhdojë edhe për këtë betejë më rëndësi. Më shumë holsi në kronikën që pason të përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa Lirë. Sekretari amerikan i shtetit James Mattis ka rritur në Bagdad në një vizitë paparalajmëruar, duke pasur në fokus betejën që po vazhdon kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Mattis ka shkuar në Bagdad një ditë pasi kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka njoftuar për nisjen e operacionit ushtarak kundër Shtetit Islamik në Mosulin Perëndimor. Komentet e para që Mattis ka bërë në kryeqytetin irakian kanë pasur qëllim që të sigurojnë liderët e këtij shteti të habitur nga propozimi i bërë gjatë fushatës zgjedhore amerikane nga presidenti Donald Trump për marrjen e naftës së Irakut në këmbim të përkrahjes ushtarake amerikane.
All of us in America have generally paid for our gas and oil.
Të gjithë ne në Amerikë në përgjithësi kemi paguar për naftën dhe gazin tonë, dhe jam i sigurt që ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë edhe në të ardhmen. Ne nuk jemi në Irak që ta okupojmë naftën askujt, ka thënë Mattis. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan po bëhet derisa qeveria e Irakut po bën përpjekjet e fundit për të rimarrë Mosulin perëndimor. Forcat irakiane të përkrahura nga sulmet ajrore që udhëhiqen nga SBA-ja, që 4 muaj po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul. Forcat qeveritare kanë rimarrë lagjet në anën lindore të lumit Tigrit, por militantët islamik vazhdojnë të kontrollojnë pjesën perëndimore të qytetit. Ushtarët irakian avancuan të hënën më 20 shkurt drejt aeroportit të Mosulit, por se u përballen me rezistencë të militantëve. Korrespondentët thonë se militantët po përdorin pajisje të mëdha shpërthyese për të ngadalsuar hovin e ushtrisë. Forcat qeveritare megjithatë kanë rimarrë një stacion të energjisë elektrike dhe kanë vrarë disa militantë përfshirë snajperist. Analistët thonë se rikthimi i pjesës perëndimore të Mosulit do të jetë më i vështirë se sa rimarrja pjesës lindore, për shkak të infrastrukturës, rrugëve të ngushta dhe gjarprore. Mosuli perëndimor ka potencial për të qenë më i vështirë me luftime më të përgjakshme dhe në shkallë më të gjerë, tha Patrick Skinner nga grupi konsulent për inteligjencë Sofan. Këmbët e bashkuara kanë shprehur shqetësim për civilit e bllokuar në Mosul. Sipas disa raporteve, besohet se numri i tyre arrin në 650.000. Situata është shqetësuese. Njerëzit janë në vështirësi, po dëgjojmë raporte se prindrit luftojnë për të ushqyer fëmijët dhe për të ngrohur shtëpitë, tha Liz Grant, koordinatore për çështje humanitare OKB-s. Ofensiva për rimarrjen e Mosulit ka nisur qysh më 17 tetor, më shumë se 2 vjet pasi gjihadistët kanë marrë kontrollin e qytetit. Sipas shifrave të OKB-s, së paku 1096 veta janë vrarë gjatë ofensivës dhe shumica prej tyre janë civil. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar forca toksore, mbështetje logjistike e të tjera. Pak para se të arrinte në Irak, sekretari amerikan i mbrojtjes Mattis nga Abu Dhabi është zotuar se përkrahja amerikane për Irakun do të vazhdojë.
The US forces continue in the same role.
Forcat e SBA-s vazhdojnë të kenë rolin e njëjtë që e kishin edhe në Mosulin lindor dhe forcat e koalicionit janë duke përkrahur këtë operacion. Ne do të vazhdojmë, siç e dini, me përpjekje të shtuara për të shkatruar grupin ekstremist Shteti Islamik, ka thënë Mattis.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I ftoj deputetët e Kosovës dhe i lusë ata që të mos ndalojnë procesin e liberalizimit të vizave për interesa partijake, ka thënë raportuesja Parlamentit Evropian për çështjen e vizave Schengen për Kosovën Tanja Fajon. Deklarata është bërë gjatë samitit të komisioneve për punë të jashtme të parlamenteve të shteteve të Evropës që po mbahet në Prishtinë. Panelistët dhe pjesëmarrësit e tjerë do të diskutojnë për perspektivat e zgjerimit të BE-s, për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit, për krizën e migracionit, si dhe për luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit në rajon. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov e ka kundërshtuar një raport të medjave britanike se Moska kishte dorë në komplotin e dështuar për ta përmbysur qeverinë pro-perëndimore të Malit të Zi. Rreth këtij të ashtu quajtur i lajm që ju e përmendet është akuza e njëjtë pa bazë kundër nesh dhe vendit ton, përfshirë edhe akuzat për sulme kibernetike kundër pothuajse tërë perëndimit për ndërhyrjen në fushata zgjedhore në shumicën e vendeve perëndimore, ka thënë ndër të tjera krye diplomati rus Lavrov. Mirë po prokurori special i Malit të Zi, Milivoje Katiç, i tha sot televizionit të vendit të tij se në këtë komplot të dështuar trupat të shtetit rus ishin të përfshirë në një nivel të caktuar. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se Bashkimi Evropian llogarit në mbështetjen e sigurt dhe të përzemërt nga administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Ai bëri këto komente pas bisedimeve me nën presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mike Pence në Bruksel. Pence ndërkaq tha se SBA do të vazhdojë mbështetjen në përgjigje të, siç u shpreh, përpjekjeve të Rusisë për të rishikuar kufijtë ndërkombëtar me forcë.
Clearly we must stand strong in defense.
Qartazi ne duhet të qëndrojmë të fortë në mbështetje të sovranitetit dhe integritetit territorial të vendeve në Evropë. Derisa shohim përpjekjet ruse për të rishkruar kufin ndërkombëtar me forcë, ne do të vazhdojmë për krahjen për Polonin dhe vendet e Baltikut, ka thënë ndër të tjera presidenti amerikan Pence. Një studim i ri thot se qytetet Los Angeles, Moska dhe New Yorku janë qytetet me trafikun më të dendur në botë. Kompania Enrix me Selina Shëba, që analizon trafikun rrugor, tha se shoferet në Los Angeles kanë kaluar mbi 104 orë të bllokuar në trafik në vitin 2016. Në vend të dytë në listë është kryeqyteti i Rusisë, Moska, ku shoferet kalojnë mesatarisht mbi 91 orë të bllokuar në trafik, ndërsa në vend të tretë New Yorku me 89.4 orë. Studimi thot se ngecjet në trafiku kushtojnë shoferve amerikan mesatarisht $1,200 në vit humbje të karburantit, por edhe shumë humbje të madhe të kohës. Një shtëpi ankandeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha se telefoni personal i Adolf Hitlerit është shitur për $243,000 pas zbuluar emrin e blerësit. Telefoni është marrë nga bunkeri Hitlerit në Berlin nga zyrtarët rus, pak ditë pas rënjes së kryeqytetit gjerman në 1945. Sipas shtëpisë ankandeve, telefoni është dhënë ushtarit britanik Ralph Rainer. Djali i këtij fundit e ka nxjerrë atë në shitje. Telefoni të cilin Hitleri thuhet se e ka përdorur për të diktuar urdhra vdekjeprurës, gjatë dy vjetëve të fundit të luftës së dytë botërore, është krijuar nga kompania Siemens në Berlin. Në të është i gdhendur emri Hitlerit së bashku me një svastik dhe një simbol të shqiponjës së rahut të tretë. Dhe mbllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë, programi që i kushton rëndësi të veçantë zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje i gjeni tek faqja jonë internet europalire.org. Disa prej tyre ofrojnë në formate të ndryshme përfshirë edhe me video. Ju mund të ndiqni në kohë reale materialet tona nëse pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimin e radhës, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.